Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri James Cleverly 17-18 mart kunlari Qozog'iston poytaxtiga tashrif buyurib, respublika rahbariyati bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Bu haqda bugun 13 mart kuni bo'lib o'tgan brifingda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Oybek Smadiyarov ma'lum qildi. 17-18 mart kunlari tashqi ishlar vaziri James Cleverly Qozog'istonga tashrif buyuradi. Ostonada bo'lganida Cleverly prezident Qosim-Jomart To'qayev va bosh vazir Alixon Ismoilov tomonidan qabul qilinadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rahbariyati bilan ham muzokaralar o'tkaziladi degan tashqi ishlar vazirligi vakili. Smadiyorovning aytishicha, tashrif doirasida Ostona bog'laridan birida qirolicha Yelizaveta II nomidagi maydon ochilishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, 28 fevral 1 mart kunlari AQSh davlat kotibi Antony Blinken o'z faoliyati davomida 1 marta Qozog'iston va O'zbekistonga tashrif buyurdi. Prezident Qosim-Jomart To'qayev va Shavkat Mirziyoyev qabulida bo'lib, qator masalalarni muhokama qildi. Prezident Jo Baydenning messejlarini yetkazdi. Ostonada C5+1 formatidagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va AQSh tashqi ishlar vazirligi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.